U Rudého moře nás čeká trh plný horka, hluku a velbloudů. V italském Bormiu si vyzkoušíme, jak se řídí psí spřežení. A v Berlíně si připomeneme staré hrnaté tramvaje značky Tatra. Podíváme se do Spojeného ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně, kde působí desítky českých a slovenských vědců, a vysvětlíme, jak funguje jedna velmi tradiční seznamka – burza nevěst v čínské Šanghaji.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Závodní velbloud, to je zvíře, za které se v bohatých zemích Perského zálivu platí astronomické částky. V Egyptě jsou velbloudi naopak zdrojem levného masa pro domácnosti i restaurace. Beduínští chovatelé v Egyptě prodávají své velbloudy v nejjižnějším městě na pobřeží Rudého moře. V Šalátínu, který leží přímo na hranicích se Sudánem, byl náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Nákladiště velbloudů na okraji Šalatínu asi není právě nejlepší místo pro slabší povahy a milovníky zvířat. Pastevci a chovatelé velbloudů tady nahánějí svá zvířata na korby kamionů s pomocí úderů holemi.
Česko? Co je to Česko?
Můsovi se to snažíme vysvětlit. Je to tmavý pastevec z kmene Bisharia, což je nearabské etnikum, které obývá části Egypta i Sudánu. Na korbu velkého kamionu se vejde 35 velbloudů a do Káhiry je odtud čeká 1000 kilometrů.
Vezmi mě do Česka. Máte tam velbloudy? Ne? Tak vidíš, můžu je tam přivést a chovat je tam. Jsem pastevec. Tamhle na tržišti, teď mám úplně malá velblouďata.
Všichni velbloudí tady mají svázanou levou přední nohu v koleni, aby se nemohli moc rychle pohybovat, a na korby nákladňáků se jim očividně moc nechce. Asi tuší, že je nic dobrého v Káhiře nečeká. Mezi domečky z dřevěných desek a různými ohradami je všude na zemi písek, kamínky, stopy od aut, což jsou zdejší ulice. A mezi tím vším postávají stáda velbloudů, kos, ovcí. Čtveřice beduínů v krásných galabích teď tady očividně dojednává cenu za několik opodál stojících velbloudů. A tamhle kousek dál je přístřešek, ve kterém na lavici sedí rozvalený hodně silný muž v turbanu, bílé galabii a vestičce. A od pohledu mi připadá, že je to ten pravý, koho tady o obchodu s velbloudy vyspovídat.
Většinu velbloudů sem na trh přivádějí pastevci ze Súdánu. 90% jich pak skončí u řezníků v Káhiře. Jen malou část z nich využívají zákazníci k práci.
Tak jsem se nemýlil, Gamal je obchodník s velbloudy. Tady v Šalatínu je kupuje od beduínských pastevců a posílá je kamiony na trhy do Káhiry.
Dřív to bylo jinak, až 40% velbloudů pracovalo v zemědělství, třeba při sklizni cukrové třtiny. Nahradila je ale technika. Velbloudi, které teď odtud odvezly kamiony, budou zítra brzy ráno na trhu v Káhiře. Například včera odjelo 50 aut. Spousta Egypťanů má velbloudí maso ráda. Já taky.
Na lavici si k nám postupně přisedají pastevci. Od jednoho teď dostávám upatlanou skleničku s čímsi černým horkým. Nechci urazit. Je to silné kafe se zázvorem a je to teda síla. Dál od velbloudů je v Šalátínu také velmi barvité tržiště. Je velmi africké. Mladý prodavač tady sedí ve svém stánku přímo na pultě v dlouhé košili. Ptám se ho na velbloudí mléko. Seskakuje a z chladícího boxu vytahuje petlahev od vody plnou čerstvě nadojené bílé tekutiny. A je dobré, je takové lehčí než mléko kraví. Hned vedle je malá kavárna. Na rozdíl od těch egyptských se tady sedí přímo na zemi, takže už po sudánském způsobu. Zouvám se a sedám si na plastový koberec mezi několik zdejších kavárenských povalečů. Je tady strašně much, povaleči mají tak po jednom zubu. Ptají se mě, jestli by se dostali do mé země a hlavně, jestli je tam hašíš. Tohle místo na egyptsko-sudánských hranicích naprosto předčilo moje představy, jak vypadá konec světa. Z egyptského Šalátínu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Horkou Afriku vyměníme za chladnější Evropu, konkrétně italské Bormio. Na farmě tažných psů se můžete na chvíli stát lovcem kožešin na drsném severu, případně dobyvatelem některého z pólů, pokud tedy vaše fantazie dokáže takhle zpracovat těch několik minut, na které se stanete mašerem. Vést psí spřežení je ale zážitek, za kterým poslední dobou kvůli pandemickým opatřením nemíří zrovna davy zákazníků. V Bormiu natáčel náš reportér Pavel Novák.
I kdyby mě sem do Husky Village nezavedla spolehlivě autonavigace, tak posluchu bych sem rozhodně dobře trefil. Tohle prostě nelze přeslechnout.
Majitel psí farmy Lorenzo Tilly se naučil psy plemene Husky chovat a cvičit protahání saní na Aljašce, kde žil. Farmu Husky Village provozuje už 19 let. Až dosud se zájem turistů o jízdu se psím spřežením rok od roku zvyšoval. Teď je ale situace jiná.
Jsme teď ve slepé uličce, protože nevíme, co s námi bude. Pro nás a pro mnoho dalších podniků tady v Alpách je to velký problém. Zájem klientů se každý rok zvětšoval, s výjimkou této zimy. Ale já to nikdy nevzdám. Očekáváme, že příští rok to bude lepší.
Turistů chtivých vyzkoušet si řídit sáně tažené psy je letos méně až o 90%. Psi se přitom neptají a krmení je pro ně potřeba zajistit každý den. Turistů je v italských horách vůbec pomálu, ale přece jen se jich pár najde. Paní Elena z Mantovy přijala i se dvěma dcerami.
Je to opravdu vzrušující, když si uvědomíte, že vás někam unášejí saně, tažené psy, v takové nádherné krajině s takovou spoustou sněhu. Máme to rádi a dáváme tomu přednost i před lyžováním.
Před startem si každý musí projít takovou malou instruktáží, jak se chovat, kam šlápnout, jak zpomalit, jak dát psům najevo, že mají jet, že mají zastavit a kdyby náhodou se jim nechtělo moc běhat, tak jak je popohnat. Ty povely jsou docela jednoduché. Psi už tuší, že za chvíli budou startovat, tak jsou nervózní. Jednotlivá spřežení jsou seřazená za sebou asi v 10-metrových odstupech. No už to bude, pejsci, už to bude, pejsci.
Asi po 20 minutách se 9 spřežení i se svými jezdci vrací. Na trati se naštěstí nikdo nestratil.
Paní Elena z Mantovy si jízdu se psím spřežením velmi pochvaluje. Byl to nádherný zážitek, trochu adrenalin, protože měla i trochu strach, ale hlavní byl pocit sounáležitosti se psy, kteří táhli její sáně. Zkrátka, moc si to užila. Z Husky Village v Bormiu, Pavel Novák, Český rozhlas.
Berlínská doprava je spojená hlavně s metrem a patrovými autobusy. Východní část města ale křižují taky tramvaje a některé z nich můžou být Čechům dost povědomé. Dosluhuje tam asi 20 hranatých vozů Tatra. Do kabiny jednoho z nich nahlédl náš berlínský zpravodaj Václav Jabůrek.
Zvoní hrozně hlasitě a taky je to potřeba. Řidiči aut rádi jezdí do cesty a blokují koleje. Je to úplně jiné než v Česku, kde mají tramvaje skoro vždycky přednost.
Hartmut Greške sedí v kabině Tatry KT4, hranaté československé tramvaje, která po Berlíně dodnes jezdí.
Mezi řidiči má pořád skvělou pověst, ostatně jako všechny vozy z Česka. Jsou spolehlivé, bytelné a navíc ty novější stroje, řeknu to trošku ošklivě, to jsou takové pojízdné počítače. Tam stačí menší porucha elektroniky nebo špatně zapadlá vločka sněhu a hned se jede hůř.
Pan Greške vede sdružení, které pečuje o berlínské historické tramvaje. Sídlí v depu na předměstí Köpenick a Tatry má hned dvě, ještě v původních barvách. Jednu červeno-bílou a druhou béžovo-oranžovou.
Při historických projížďkách se o ně cestující málem perou. K Tatrám je to táhne mnohem víc než třeba ke 100 let starým vozům. Je to pro ně kus dětství a jiné tramvaje pořádně neznají.
Starší stroje mají přitom dost pohnutý osud a mimo jiné připomínají, jak to ve městě dřív chodilo.
Třeba tenhle vůz jezdil v Charlottenburgu přes náměstí Richarda Wagnera. Je to ročník 1929, předválečná konstrukce.
Čtvrť Charlottenburg je na západě města a po tramvajových kolejích tam není ani stopy. Zmizely už koncem 60. let.
V západní části města zažívali hospodářský růst a mít vlastní auto byla součást životního stylu. Lidé z východu si to samozřejmě nemohli dovolit. Na objednaný Trabant se čekalo klidně 18 let, než vám ho dodali. Takže jsme byli odkázáni na spolehlivou hromadnou dopravu. Za to na západě si řidiči stěžovali, jak jim tramvaje překážejí v cestě a namísto kolejí by se měla radši stavět parkoviště. I proto se jejich konec tak oslavoval.
Nechybělo moc a podobný krok tehdy udělalo i východní Německo. Podle pana Greškeho se už s tramvajemi málem rozloučilo.
Ještě když ropa byla prakticky bezcenná, přibližně na konci 60. let, se NDR rozhodla, že západ napodobí. Třeba náměstí Alexanderplatz bylo původně klíčový uzel, kde se křížily tramvaje z celého města a naráz se kompletně vyklidilo. Pak ale přišla ropná krize a z plánů rychle sešlo. Východ se pak ještě rád vrátil k tramvajím, protože proud mohl snadno vyrábět ze svého hnědého uhlí.
Právě kvůli ropné krizi pak východní Berlín koupil Tatry. Letos v únoru se měli na dobro stáhnout z provozu, nakonec v něm ale ještě na pár měsíců zůstanou. Z Berlína Václav Jabůrek, Český rozhlas.
A s autorem předcházející reportáže jsme teď ve spojení. Do Berlína zdravím zpravodaje Českého rozhlasu Václava Jabůrka.
Hezký den.
Vašku, německé hlavní město chtělo Tatry vyřadit z provozu už v únoru, pak se ale nakonec rozhodlo to odložit. Proč to udělalo?
No je to z jediného důvodu. Kvůli, nebo můžeme možná říci i díky pandemii koronaviru, se zkrátily intervaly mezi jednotlivými spoji, aby se ve vagónech nehromadilo moc lidí. Takže třeba v dopravní špičce teď jezdí skoro dvakrát víc tramvají než obvykle. Dopravní podnik musel nasadit úplně všechno, co má, a těch posledních 20 Tater teď výjimečně nechal jezdit i po samotném srdci Berlína. Původně to tak mělo fungovat jen do Velikonoc, ale země je uprostřed třetí vlny pandemie a nasazení Tater se tak zase o něco prodlouží. Jsou ale služebně úplně nejstarší ze všech tramvají a při omezování provozu se pak logicky stáhnou jako úplně první.
No a pověz, co s těmi tramvajemi bude potom, až dopravní podnik na dobro vyřadí? Půjdou do šrotu nebo jsou s nimi jiné plány?
No všechny čeká ještě opravdu dlouhá kariéra. Ty vozy prošly obrovskou modernizací a mají například úplně nové ovládání pomocí takzvaného joysticku, které najdeme i v nejnovějších strojích. Uvnitř jsou navíc polstrované sedačky a například se vyměnily i celé dveře, takže namísto těch starých skladacích jsou tam teď posuvné dveře a ta tramvaj díky tomu mnohem lépe těsní a tím pádem se nemusí v zimě příliš vytápět nebo spíš přetápět. Ty modernizované vozy jsou navíc nesrovnatelně levnější než nějaké nové moderní soupravy a některá města mají o ně obrovský zájem. Část původně východoněmeckých Tater teď potkáme třeba na Ukrajině nebo v Pobaltí. Zmíním třeba jen to, že jezdí u dopravního podniku v Záporoží nebo ve městě Dnipro. No a některé dokonce putovaly i do velice exotických destinací, tak například Německo prodalo pár svých vagónů do Egypta, kde měli jezdit na linkách v Alexandrii. Z tohoto plánu ale tak nějak uprostřed cesty sešlo a tramvaje zrezivily v egyptském přístavu. Skoro všechny zbývající, ale dodnes někde najdeme v plném provozu.
Berlínská hromadná doprava je pověstná hlavně díky svému metru, které má řadu zajímavostí a jednou z nich je velikost souprav. Na některých linkách totiž jezdí mnohem užší vlaky než na jiných. Čím to je?
Tak tuhle zvláštnost mají čtyři úplně nejstarší berlínské linky, konkrétně U1 až U4. Na první pohled by se mohlo zdát, že mají úzkoro shodné koleje, ale ve skutečnosti jsou ta kolejiště úplně na všech trasách stejná. Ale ty první čtyři linie, ty se budovaly ještě za císaře Viléma II., kdy se počítalo s úzkými a hlavně ne zas tak naplněnými vagóny, jako třeba dnes. Zbytek metra se budoval až po vzniku Výmarské republiky, která se držela amerického vzoru a prosazovala široké jsou pravděpodobné těm, co jezdí dnes po Praze, ale ty staré tunely se vlastně už nikdy nepřestavily, nerozšířily a moderní vlaky se do nich zkrátka nevejdou. Je tam jen o něco málo přes 2 metry místa a Berlín proto musí dodnes kupovat 2 trochu odlišné verze souprav. Většinou si objednává v klasické velké variantě, pak ale musí navrhnout i jeden nižší a hlavně užší model, který se nasadí právě na ty nejstarší linky. Ten rozdíl je vážně obrovský, skoro o celý metr. Ještě z dob před pandemií si člověk na těch starých linkách pomalu ani nemohl sednout a vlaky tam navíc jezdí mnohem pomaleji, protože ty tunely jsou zkrátka opravdu hodně natěsnané.
Berlín je taky pyšný i na své žluté patrové autobusy. Proč ale město o tuhle raritu postupně přichází?
No, pyšný sice je, ale dopravní podnik dlouho odkládal modernizaci, no a teď už se dostal do fáze, kdy mu ty autobusy hromadně vypovídají službu. Tak třeba jen za loňský rok musel z posledních 200 strojů vyřadit celých 30 a navíc ty zbývající mají opravdu astronomickou spotřebu. Na 100 kilometrů dokážou spálit asi 60 litrů nafty a tak se často nechávají v garážích a do akce se nasazují kloubové autobusy, které jsou mnohem úspornější. Berlín sice loni konečně vybral novou generaci, která má ty takzvané doppeldeckery nahradit. Ty mají dokonce úplně nové šetrné motory a uvnitř mají LED osvětlení, které odráží aktuální počasí venku, jenže zatím dorazilo jen prvních pár strojů a výroba ostatních se tak trochu zadrhla. Takže patrové autobusy budou v Berlíně ještě na čas mnohem vzácnější než doteď, protože těch starých neustále ubývá.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Není zač, hezký den.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
I když to místní neslyší rádi, někdy se mu dodnes přezdívá východoevropský CERN. Takzvaný Spojený ústav jaderných výzkumů měl být totiž odpovědí východního bloku na známou organizaci sídlící ve Švýcarsku. Přesně před 65 lety stálo Československo u vzniku ústavu v Dubně jako jeden ze zakládajících členů. Leží sice na území Ruska, ale dneska se těší statusu mezinárodní vědecké organizace, kam míří každoročně i desítky Čechů a Slováků. Pojďme tam s naší zpravodajkou v Rusku Ivanou Milenkovičovou.
Zdravstvě.
Zdravstvě, tak z vašich rů, pažalosti.
Kontrola ruskou národní gardou, brána z těžkých kovových plátů a taky vysoký plot s osnatým drátem. Takhle nějak vypadají pojistky toho, že se nikdo nepovolaný nedostane dovnitř rozlehlého areálu uprostřed lesů asi 100 kilometrů severně od Moskvy. A není divu, uvnitř se ukrývá i malý jaderný reaktor. Použití výzkumu k vojenským účelům je podle jeho ředitele Grigorie Trubnikova vyloučené.
Hlavní garantie je ta odkrytost
všech. Hlavní zárukou je otevřenost všech prací, otevřenost všech výsledků a plný přístup ke všem získaným experimentálním datům pro členské státy.
V laboratořích jako je tahle pracuje Ivan Civáček na syntéze nových supertěžkých prvků. Zdejší vědci si už připsali objev několika z nich. Jeden po tomto místu dokonce nese svůj název – Dubnium. S rozpadem Sovětského svazu pro ústav nastala hubená léta. Postupně teď ale prochází rekonstrukcí a rostou nová pracoviště.
No, toto laboratorium je na naše československé poměry obrovské. Je tu 7 různých výzkumných skupín, z kterých každá se zaoberá trošku jinou tematikou. A je tu naozaj tím, že to je také velké laboratorium, je tu veľa lidí, dá se tu naučit veľa nového.
Ústav je ale mezioborový, pracují v něm tedy odborníci počínaje oblastí radiobiologie až po ty, kteří působí v laboratoři vysokých energií, jako Vladislav Benda. Pracuje na projektu 3 na sebe navazujících urychlovačů s názvem Nika. Snaží se tak kromě jiného vysvětlit, jak vypadal vesmír po velkém třesku, podobně jako jejich kolegové ve švýcarském CERNu. Vladislav Benda prošel za svou kariéru oběma ústavy.
Já jsem pracoval v CERNu asi 27 let a to, co jsem viděl na první pohled, tak to byl rozdíl v organizaci práce. Zatímco v CERNu se mi zdá ta organizace práce téměř ideální, tak tady to tak nebylo, takže jsem se snažil některé ty věci z CERNu přenést sem.
Češi jsou ale v Dubně zastoupení v podstatě ve všech důležitých projektech. Aktuálně i na neutrinovém teleskopu, který vědci spustili do vod Bajkalu. Podle Ivana Štekla z ČVUT, místopředsedy výboru, který koordinuje spolupráci Česka s ústavem v Dubně, na různé projekty každoročně zamíří několik desítek Čechů.
Teď je to samozřejmě ovlivněné neblahou situací s tím covidem, ale zhruba je to tak, že máme asi 30 až 40 vyslaných, dlouhodobě vyslaných pracovníků. Přivážíme sem ročně asi 40 studentů na letní praxe. Nabídli jsme vítězům fyzikální olympiády v České republice 10denní praxi tady v ústavu.
Jak dodává, Česko na provoz ústavu v Dubně ročně přispívá v přepočtu asi 120 miliony korun. Příspěvek se odvíjí od hrubého domácího produktu členských zemí. V celkovém rozpočtu ústavu ale představuje český příspěvek jenom asi 3%. Z Dubny Ivana Milenkovičová, Český rozhlas.
Čína je zemí, kde se moderní doba zvláštně míchá se starými tradicemi. To platí i v tak intimní sféře, jako je seznamování. Především ve městech se sice životní styl mění a dohledání manžela nebo manželky rodiče příliš nezasahují. Někdy jsou ale mladí tak pracovně zaneprázdnění, že musí vzít situaci do rukou opět rodiče. Ti podnikavější dokonce nabízejí své ratolesti na zvláštních burzách. Na jedné z nich před časem natáčel zpravodaj Jaromír Marek.
V parku na náměstí Lidu v centru Šanghaje je o víkendu pěkně živo. Přicházejí sem stovky a stovky rodičů, kteří pro svoje děti hledají partnery. Na chodnících mají rozložené deštníky a na deštnících připevněné inzeráty. Na nich se dozvíme, jak je případný ženich nebo nevěsta starý, kolik měří, kolik váží i jaký má plat. Hned u vchodu do parku stojí paní Anna. Nabízí ruku své 25leté dcery. Jak říká, je příliš zaměstnaná a nemá čas někoho si najít. Dceři to sice starosti nedělá, za to její matce ano, a tak se prý rozhodla vzít dceřin osud do svých rukou a najít jí ženicha. Paní Anna, respektive její dcera, dostává denně 3 až 4 nabídky, zatím se jí ale žádný nápadník nelíbil. Ptám se, jestli bych i já měl šanci. Směje se a diplomaticky říká, že její dcera neumí dost dobře anglicky, že bychom si prý nerozuměli. Ostatní z rodičů, kteří na úmorném slunci nabízejí své ratolesti, ale nejsou tak sdílní. Lépe řečeno, nikdo další už se mnou bavit ani nechce. Drtivá většina slečen a mladých mužů, jejichž fotografie jsou vyvěšeny ve zdejším parku, o tom nemá ani tušení. Kdyby se to dozvěděli, nejspíš by se na rodiče trochu hněvali. Podle studentky Kristly je tento způsob seznamování ponižující. Chápe ale, že čínští rodiče jsou velmi nervózní, když se jejich dítě nevdá nebo neožení. U dívek je hranice kolem 25 let, u chlapců kolem 30. Tady to vypadá, že se nabídky příliš nehrnou, ale paní máma si krátí čas tím, že plete z fialové vlny, vypadá to jako šála, tak uvidíme, jak ta šála bude nakonec dlouhá, kolik metrů bude mít. Paní Wu Xiaoping je majitelka seznamovací agentury. Jejíma rukama, respektive jejím ohmataným sešitem, už prošlo několik stovek lidí a jak říká, je velmi úspěšná. Ve svém portfoliu má jen slušně vydělávající lidi. Například muž by měl mít plat kolem 100 000 juanů ročně, tedy asi 400 000 korun. Její služba také není zadarmo. Muži ale neplatí jen ženy, v přepočtu 2000 korun. Jak říká paní Pink se seznamovací kanceláře, měla ve svých seznamech už i 3 cizince. Jeden byl Polák, druhý Nor a další Ir. Uklidňuje mě, že z největší pravděpodobností by prý našla nevěstu i pro mě. Z Šanghaje Jaromír Marek,
Český rozhlas.
A to byla poslední z reportáží dnešního pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.